Iubiți credincioși, ziua de azi este zi de aducere aminte care vrea să pună în sufletele noastre tristețe destulă și seriozitate, plecând de la întâmplarea de odinioară cu moartea Sfântului Ioan Botezătorul. Lucrul acesta, pe de o parte, este un eveniment istoric, este sfârșitul vieții pământești a Sfântului Ioan Botezătorul, înainte mergătorul, și pe de altă parte, este un eveniment care are o mare încărcătură simbolică pentru felul cum se desfășoară viața noastră aici pe pământ. Putem învăța foarte multe lucruri din cele întâmplate odinioară și care au semnificații pentru noi cei de astăzi. E destul să-l privim de pildă pe Irod ca să-l vedem încă de la începutul Sfintei Evangheliei cotropit de remușcări, bântuit de vinovăția de care era conștient a omorârii Sfântului Ioan Botezătorul. Se vede că nu și-a aflat liniștea și evenimentele deosebite care se povesteau din gură în gură în legătură cu Mântuitorul Hristos, el le vedea din perspectiva remușcărilor pe care le trăia. El îl vedea pe Sfântul Ioan Botezătorul peste tot locul, inclusiv în faptele Mântuitorului Hristos. Deci, ca un bântuit de chipul Sfântului Ioan pe care el îl omorâse, el vedea Mântuitorul Hristos un Ioan înviat. Și s-a înviat Ioan. Deci, avea o frică de lucrul acesta. Așa se întâmplă cu orice om care ucide, să știți. Este una din lecțiile adevărate pe care ar trebui să le învețe oamenii pentru ca să se ferească ca de foc de a provoca cumva daune majore în viața semenilor săi și, Doamne ferește, moartea lor. Nu poți scăpa de povara aceasta niciodată. Nu numai dincolo de mormânt, ci mai ales în această viață, chipul celui pe care, Doamne ferește, cineva l-a omorât, îl va urmări până la nebunie. Pe urmă, uitați-vă la un lucru, că noi suntem obișnuiți cu niște mecanisme de gândire, nu știu cum să le numesc. Noi zicem, părinții sunt buni, copiii sunt răi. Nu așa zice. Părinții sunt totdeauna cei buni, iar copiii sunt cei neascultători, cei care fac grele, cei care o iau razna și așa mai departe. În Sfânta Evanghelie de astăzi, rolul părinților este reprezentat de Irodiada. Ori ea este un părinte nu rău, ci drăcesc. Este un părinte care învață lucruri foarte rele pe fata ei. Da? Deci ea urmărește prin fiica ei, urmărește răzbunarea sau nimicirea Sfântului Ioan Botezătorul, în așa fel încât o învață pe fata ei să ceară ca răsplată pentru dansul reușit pe care l-a făcut la ospățul lui Irod, să ceară moartea Sfântului Ioan Botezătorul. Deci nu totdeauna părinții învață bine pe copiilor. Nu totdeauna. Și al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun și care e mai larg, se referă, iubiți credincioși, la sentimentul pe care l-am și pe care am încercat să vi-l apropii de suflet, cred că și în anii trecuți, anume că vremurile pe care le trăim sunt niște timpuri în care întâmplările acestea din Sfânta Evanghelie sunt la ele acasă. E ca și când trăim sub semnul omorârii Sfântului Ioan Botezător. Cruzimea și desfrâul sunt lucrurile care acum sunt mai normale decât cred că n-au fost niciodată în istoria Pământului. La așa scară generalizată, totdeauna au fost cruzime, totdeauna au fost desfrâu, bineînțeles, Dar nu în așa hal în care acestea să fie normale, iar a încerca să fii cinstit și om de omenie și curat și așa să fie un lucru anormal. Lucrurile sunt grave pentru că observați ce s-a întâmplat cu Irod. Irod, dacă era singur, n-ar fi avut curajul să-l omoare pe Sfântul Ioan Botezătorul. El de gura Irodiadei, de gura femeii, l-a băgat și în temniță. Dar el așa personal, nu că era un om de o putere deosebită, lăuntrică, dar în structura lui avea o frică de acest profet. Și el, dacă ar fi fost singur, nu i-ar fi făcut rău. Chiar dacă Sfântul Ioan Botezătorul biciuia, mustrându-l, n-ai voie să fii de nevastă pe cea care este, de fapt, în mod legiuit, soția fratelui tău încă în viață și care era prizonier la Roma. Fratele lui Irod. Iată că Irod nu-i destul de puternic ca să țină piept presiunilor soției sale adulterine, nu? Concubinei sale, și îl pune în temniță pe Sfântul Ioan. Asta e prima treaptă. Un om slab. Și dacă el nu e destul de puternic, iată că intră deja pe un făgaș foarte periculos. Încă nu-l omoară pe Sfântul Ioan, dar îl bagă în temniță. Adică îi închide gura ca lumea să nu-l mai asculte. Odată pornit pe această pantă a compromisului, a slăbiciunii proprii, în fața presiunilor care vin din afară, Irod va face și pasul următor. Pentru că zice, vine o zi cu bun prilej. Bun prilej pentru cine? Pentru dragi. Pentru Irod, pentru Irodiada, vreau să spun, pentru Salomea. Deci, pentru răutate, vine o zi cu bun prilej, ziua de naștere a lui Irod, face o spăț. Până aici toate sunt bune. Ce noi nu facem o speță la... sau generalizat, e ziua mea, trebuie să chem oameni să ne bețivănim. Da, dar într-o asemenea împrejurare, iată că vine dansul fetei și în această împrejurare care s-a constituit la masă, Irod este încă o dată și definitiv închis de jur împrejur ca într-un fel de gard, ca într-un fel de zid, de unde nu mai poate scăpa. Este strâns la menghină. Deci dacă n-a avut grijă la început, a fost dus pas cu pas într-o situație de unde n-a avut ieșire. Pentru că la felul cum era el, la felul cum se dădea mare în fața oaspeților săi, la felul cum s-a grozăvit că el o să poată da jumătate din împărăția lui ca răsplată pentru acest dans nemaipomenit care a fost acolo la masă, el n-a bănuit că va fi prins în așa hal, într-o asemenea cursă, va fi prins încât să-i se ceară în public, adică să nu poată să o dea cotită nici cum, capul lui Ioan Botezător pe tipsie, adică concret îl vadă lumea acolo sângerând pe tipsie. Și Irod, bineînțeles că n-a avut încotro, ce s-a întristat foarte tare, dar pentru cei care erau de față, pentru cuvântul care l-a dat, învățăm foarte mult de aici. Noi dacă ne-ar lua cineva separat, ne-ar găsi oameni de omenire, să știți. Nu știu care dintre noi, sau care dintre vecinii noștri, sau prietenii noștri, sau rudele noastre, oamenii care trăiesc astăzi în Câmpina Poftiu, noi înșine și cei cunoscuți ai noștri, luați separat, ar fi un om care să fie capabil de răutăți extraordinare. Nu, ai o teamă, ai o frică, nu te bagi așa cu direct așa, să omori lume, să distrugi, să faci, să dai foc, să strici case, să nu știu ce. Da, dar mediul, împrejurările, circumstanțele, lucrurile care sunt în jurul nostru, noi nefiind destul de puternici, ele ne îndoaie voința, ne înclină gândurile noastre și preferințele noastre într-o direcție pe care noi înșine o blamăm. Când stăm singuri așa, nu e bine. Și totuși când ești acolo la grămadă, când ești cu colegii la bere, iei și a 5-a, 6-a, 6-a, 10-a, te dețivăni, vii și faci măgării, sau alte și alte lucruri. Din cauza aceasta, tinerii noștri insuficient formați, insuficient solizi așa pe poziția lor, datorită anturajului, adică mediul în care trăiesc, la studenția lor, la pe unde se duc cu tare, fac ce face toată lumea. Și ce face toată lumea e rău.
Și o dat fații ei acest rău pentru că îl face toată lumea. Adică își suspendă restricțiile, își suspendă exigențele pe care fiecare le are pentru el însuși și face lucruri pe care, de care pe urmă e rușine. Cât mai îi mai e rușine. Dar odată cu grămada, oamenii, indivizii, persoanele, mă rog, decad. Și destul să faci lucrul acesta de mai multe ori, că nu te mai poți salva. Deci, Irod, cu întâmplarea lui de la ziua nașterii, de la sărbătoarea nașterii sale, după ce îl închisese pe Sfântul Ioan sub presiunile soției, iată, este un exemplu concret de ce se întâmplă cu omul care nu-i destul de puternic în sufletul lui, încât să se opună valului care îl duce și cine știe unde îl abandonează după ce a făcut toate răutățile. E timpul pe care îl trăim, mediul în care se trăiește astăzi, ambianța socială în care trăim astăzi, nu este un ceva care să te îndemne la bine, ceva care să stimuleze și să zică, stai că e rușine. Altădată, omul avea impulsuri negative în el însuși și le cenzura, pentru că opinia publică, respectiv mentalitatea generală a societății în care trăia omul respectiv, îl veșteja, nu-l aproba în ceea ce făcea. Deci, altădată, și nu foarte de mult, un tânăr să fumeze în fața bătrânilor, sau un tânăr să intre în cârjmă să bea în fața oamenilor în vârstă, sau o fată să se expună cu goliciunile ei în fața oamenilor, sau așa mai, era taxată, înfricoșător, radical. Lucrul acesta le-a spus, aceasta e o mizerie, persoana respectivă e de doi bani. Și datorită acestei judecăți publice, acestei atitudini, acestei conștiințe care lucra la nivelul civilizației sociale, să o numesc așa, a mentalității, a opiniei publice, oamenii erau cumva ajutați să rămână civilizați, să rămână de bun simț, chiar dacă aveau momente de slăbiciune în viața lor. Nu puteai face orice pentru că te judeca opinia publică. Ori acum lucrurile s-au schimbat radical și valul care duce pe oameni, lucrul acesta s-a produs rapid, în câteva decenii datorită televizorului, s-a stricat complet judecata publică. S-a stricat complet. Acum, vezi, nu mai dau exemple că se lungește predicarea. Vedeți foarte bine ce vedeți. E grav, e foarte grav. Sunt timpurile acestea deschise de Sfânta Evanghelie de astăzi, în care împrejurările îndoaie conștiința prea slabă a omului, o îndoaie și o face să cedeze la compromisuri și chiar la fapte reprobabile, îngrozitoare, care împovărează destinul nostru individual și destinul nostru colectiv, iubiți credincioși. Îl împovărează grav. Cine știe când și cum vom reuși să plătim vreodată, dacă va fi cazul să putem plăti, prin cine știe ce catastrofe și ce lovituri puternice de soartă trezitoare, masele de oameni, popoarele rătăcite, cum suntem noi acum, vor fi chemate la trezire și la îndreptarea mentalităților și a judecăților de valoare. Deci, învățăm de la Irod, iubiți credincioși, că cedezi în puțin și pe urmă vei ceda în mult. De aceea, exercițiul acesta al fortificării lăuntrice trebuie să-l avem permanent cu noi înșine și, indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, să ținem piept cu voinicie. Când se vor crea mici grupuri foarte puternice și capabile să aibă judecăți ferme de valoare. Deci vezi la televizor mizeria, să zici, domnule, e mizerie. Închid. E mizerie, închid. N-am, cu chestia asta n-am. N-am unde ajunge la bine. Închid. Îmi văd de treaba mea. Când vor fi suficient de mulți oameni care se poată face lucrul acesta, atunci se vor crea în marea masă a oamenilor rătăciți și duși cu valul, duși cu puhoiul apelor murdare, se vor forma grupuri de sine stătătoare, minorități morale, care vor fi capabile să dea un alt exemplu de comportament, de atitudine. Un alt exemplu. Și aceste grupulețe vor fi cele care vor atrage în jurul lor un alt mod de viață. Să știți că în lumea romană, care era foarte decăzută, Dar era numai lumea romană atunci, alții treau altfel. Acum tot globul pământesc este așa. Creștinismul așa și-a făcut loc. Au fost mici grupulețe de oameni care au avut tăria morală să spună nu față de toate desfrâurile și cruzimile care se practicau și se căutau în lumea aceea. Au zis nu. Și au zis, trăim altfel. Vrem să trăim altfel. Și încet, încet au impus lucrul acesta, acum iară s-a pierdut și va trebui cândva lucrul acesta să se pună din nou în față. Care vor fi oamenii care vor realiza acest lucru? Nu mă întrebați, dragii mei. Nu mă întrebați. Strădania noastră este să încercăm să pregătim acele timpuri. Acele momente când poate dintre noi unii, sau poate dintre urmașii noștri, sau poate dintre cei care vor prelua ștafeta, vor trăi acel moment când grupuri de creștini vor fi capabili să trăiască creștinismul într-un mod exemplar și să fie cheagul însănătoșitor al societății viitoare. De aceea, unde după un dans desfrânat, că a dansat goală, a dansat mizerabil, Salomea, vă dați seama, nu? Cu oamenii vezi care erau acolo, nu le-a ajuns senzațiile acestea tari, ci au vrut să vadă și sângele curgând din capul lui Ioan Botezătorul pe Tisi. Nu există sațiu când se pune problema aceasta. Nu există sațiu. Omul n-are sațiu, n-are, omul nu se satură niciodată. Așa cum nu se satură nici în bine când îl caută pe Dumnezeu și trebuie mereu să urce, tot așa el nu se satură nici cu rău. Poți să mărești rău oricât, nu se satură. Imaginea aceasta de la curtea lui Rod este imaginea îngrozitoare a omului care nu se satură de senzații tale.